Da starter vi. Vi ikke veldig mange da, I dag, så det kan gå til at jeg skal prøve å på en måte avkorte litt presentasjonen, men med mindre det noen ønsker om å ta noen tidligere problemstillinger, eller det noen spørsmål, da har jeg tenkt å gå inn og gå gjennom. Og det vi på uke 17, det det siste, siste uke, nest siste uke før neste uke. Neste uke en oppsummering fra min side, med gjennomgang av noen viktige, viktige milepæler og viktige problemstillinger vi har sett I løpet av semesteret. Også selvfølgelig både I morgen, men også neste uke, da skal det være en gjennomgang av... I morgen skal det ikke være gjennomgang. I morgen skal det være øvelser basert på tidligere eksamensoppgaver, og neste uke skal det være også gjennomgang av vanlige feil som vi har sett i obligene. Så det programmet, bare for å nevne det. Her det en liten feil fra min side. Jeg glemte å flytte liksom denne her hit. Så det 16, kapittel 16 vi skal se nærmere på. Men også vi skal se litt på kapittel 3, som ikke dere ser her I oversikten. Så kapittel 16 langt på vei en repetisjon av ting som vi har sagt tidligere av, men litt mer organisert. Nå bringer vi sammen, uavhengig om det en kvalitativ eller kvantitativ undersøkelse, da det noen fellestrekk der som, når vi skal tolke resultatene som, som viktige. Og til syvende og sist, bare for å nevne det, det nytter ikke. Altså, vi har slitet oss I løpet av semesteret for å diskutere hvordan kommer vi fram til en god problemstilling, hvordan, ikke sant, hvilken metode skal vi bruke, hvordan begrunner metodene våre innenfor disse metodene, hvordan da det kvantitative da, eller kvalitative, hvordan velger jeg da informasjonskildene mine, hva hensikten med det, altså hele tiden ved, mens jeg tenker da sluttproduktet på, og hva sluttproduktet her, og det nettopp analyse av dataene og tolkning av resultatene I lys av både problemstillingen og I lys av den teoretiske teorigjennomgangen, litteraturgjennomgangen som vi har gjennomført. Da. Så på en måte, selv om at det det siste da, trinn I undersøkelsesprosessen, det samtidig, vil jeg nesten påstå, den aller, aller viktigste. Ikke sant? Det helt åpenbart. Det der hvor du kommer fram til, og det egentlig konkluderer etter så mye arbeid, altså, hva det du har funnet? Ikke sant? Og har du da, og de som evaluerer, de som da på en måte leser resultatene dine, altså det som regel alltid en skrive intensiv da fasen. Det faktisk den, selv om at den ikke tar så lang tid, det normalt, bør man da bruke mye tid for å på en måte å stå for egentlig hver setning. Skriver du vitenskapelig paper, da må du stå inn for hver setning du skriver. Ikke sant? Det er standard, men det ikke... ikke noe perfekt forskningsrapport, ikke noe perfekt undersøkelse, ikke noe perfekt artikkel. Alle artiklene kan bli skrevet enda bedre. Men det noen som skiller seg ut, selvfølgelig. Det noen kvalitetsforskjeller mellom disse. Og dere har hørt ikke sant, de tidsskriftene som meget, meget anerkjent internasjonalt, og for så vidt også selvfølgelig I Norge også. Altså de som står ut, det Nature, Science, Lancet som journaler, og de for å publisere artikler der, eller innenfor økonomifaget, American Economic Review, for eksempel, det en av de absolutte golden standard av tidsskrifter, da er det mye jobb hvis du skal, hvis poenget, mye jobb, mye skriving og omskriving, og mye tenkning og revidering av tekstene, hvis man har tenkt å publisere der. Men det samme gjelder dere da, når dere skal få en A eller B i bacheloroppgaven eller masteroppgave, det også de samme at det jeg har glemt faktisk å ta med meg nå kravene til en A eller B i bacheloroppgaven, men det faktisk litt interessant å vise at en av de mest sentrale problemstillingene her er fremragende fremstillingsevner, altså rett og slett at man har skrevet godt og argumentert godt for funnene. Så på en måte, selv om at dette her den siste 10-15% av jobben, bør slik da bør være liksom dimensjoneringen av arbeidet, det til syvende og siste der hvor du bringer alle punktene i ett, og at du i stand til å tolke resultatene dine, og du blir målt på bakgrunn av nettopp hvordan du har gjort det, ikke sant? Så vi da, dette her bare en liten oversikt hvor vi hen, ikke sant? Så en liten parentes, som jeg burde kanskje ha det i lysarket litt før, men jeg minner igjen om at den 25.5. har vi blitt enige om at vi setter av 4 timer på Løa, første etasje Topaz, for å jobbe litt med eksamensoppgaver, ikke sant? Vi skal gå litt gjennom eksamensoppgaver, og enten jeg eller Ida eller begge to, og så eventuelt vi får noen spørsmål fra dere, ikke sant? Og ikke bare spørsmål, men også bestillinger. Bare si litt mer om det, og så videre. Det og som sagt, ikke sant, det på en måte føler jeg at jeg repeterer noe meg selv, siden da forrige uke har vi nettopp dekket den biten som da dreier seg om hva er det som gjør at når vi skal evaluere en kvalitativ undersøkelse, hva er de sentrale begrepene vi skal se nærmere på? Ja vel, det det samme også med de kvantitative undersøkelsene, og det har vi også sett på. Hvis dere husker, en av de tingene som, eller et viktig begrep som jeg har brukt mye tid, og faktisk mye mer tid enn det som strengt tatt nødvendig, det begrepsvaliditet. Men grunnen til at vi brukte en god del tid på det, det nettopp for å forstå hvor avgjørende sentralt denne fasen da, hvor vi går fra problemstillingen, ikke sant, til den operasjonaliseringen av problemstillingen, da hvor vi må ha nettopp noen begreper, og så noen av disse begreperne blir da på en måte belyst gjennom noen enkelte spørsmål. På en måte det samme med kvalitativ undersøkelse, bare på de kvantitative og spesielt på en spørresomme undersøkelse, da har du har mindre fleksibilitet, det betyr at du har mindre rom for feil. Og dermed det veldig viktig at du har på en måte at spørsmålene dine blir en operasjonalisering, en konkretisering, hvis dere vil, av sentrale sammenhengende faktorer som du ønsker å stille, som tema i din problemstilling. Og selv om at dette her såpass, jeg innser dette her, selv om at jeg bruker mye tid, men det fortsatt veldig abstrakt. Det ikke uvanlig, siden vi nå nærmer oss eksamensperioden, det ikke uvanlig å stille noen spørsmål om, for eksempel, dere får noen et par spørsmål, ikke sant, at problemstillingen sånn, og det stilt det spørsmålet, og det spørsmålet, det spørsmålet, kommenter spørsmålene i forhold til operasjonalisering av problem, av det som egentlig meningen, og da det begrepsvaliditet som et meget sentralt tema, ikke sant? det noen spørsmål, det bare disse spørsmål som blir stilt, det andre spørsmål som kunne bli stilt, ikke sant? Det en viktig problem tematikk der som kan belyses i en eksamenssammenheng da. Så, ikke sant? Og da er det den vekslevirkningen, ikke sant, mellom det abstrakte til det konkrete og tilbake igjen som er saken. Nå vi igjen kapittel 16, da diskuterer nettopp den andre veien. Nå har vi gjort mye jobb, ikke sant, for å tenke oss veien fra det abstrakte til det konkrete, men nå det andre veien, ikke sant. Nå har vi resultatene, vi har analysert resultatene på en god måte, kvalitativ eller kvantitativ spiller en rolle. Så det da, hvordan veien tilbake da, hva veien til konklusjonene? Og da, jeg har ikke visst dette her før, tror jeg, og så det er på en måte den beskriver hele den prosessen som vi har snakket om nå, ikke sant, i utgangspunktet, altså du starter med en slags, ja, og jeg nevnte forrige uke at dette her en slags abduktiv tilnærming av forskning, en sånn praktisk, pragmatisk, vil jeg si. Altså, det ikke bare en linje, det ikke deduktiv, det heller ikke induktiv. Du har ikke liksom, du har bare data, og så prøver du å finne systemgalskap og prøver å finne mønster i dataene, ikke sant? Det den induktive delen. Deduktive jeg har en teori, og så prøver jeg å teste hvorvidt teorien gjelder da i virkeligheten, ikke sant, med noen hypoteser, og det nærmere den type da tilnærming som vi underviser her i metode emne, og så for så vidt også de fleste bøkene da inntar. Men selvfølgelig vi har også, som vi har snakket om tidligere, og ikke minst i forbindelse med kvalitative undersøkelser, at det blir mye mer kompleks da sammenheng enn denne lineære modellen som dere ser her nå, altså, som noen vil kritisere at det egentlig ikke realistisk. Den faktiske forskningsarbeidet mye mer rotet og mye mer kompleks enn så. Men likevel, ikke sant, poenget at det å på en eller annen måte må du gå gjennom, eller du skal kunne, du skal gå gjennom, du skal ha opparbeidet kunnskap om det du ute etter, om din problemstilling, og en måte å gjøre det på, en viktig måte å gjøre det på, nettopp å lese seg gjennom hva andre har skrevet, hva slags teoretiske rammerverk som finnes, hva slags perspektiver, teoretiske perspektiver som er anlagt i problemstillingen, liksom generell teori, empiriske studier, andre empiriske studier, altså før deg, forventninger til funn basert på tidligere forskning, ikke sant? Da har du gjennom disse, har du etablert noen forventninger, noen hypoteser da, hva du tror at du kommer til å finne i dataene dine, ikke sant? Og så det spørsmål. Også, fordi hvis du ikke stiller disse spørsmålene, disse forventningene, da kan du heller ikke gjøre en sånn god drøfting av funnene dine, ikke sant? Ja, altså, du har funnet det og det, og ok, hva betydning av disse funnene der, som du har gjort, ikke sant? For det første, hva det vitenskapelige betydningen? Og hva også for så vidt også den faktiske samfunnsmessige effekten, betydning av funnene dine, ikke sant? Det begge deler. Så det siste det noe som jeg svært opptatt av, altså effekter av vår forskning, ikke sant? Og effekter av forskning som sådan, forskningen vet vi påvirker samfunnet, ikke sant? Men den påvirker uten videre, ikke sant? Vi må selv sørge for at noen av våre resultater relevante, ikke sant? Eller blir gjort relevante gjennom liksom hvordan vi presenterer det, vår aktivitet, ikke sant? At vi presenterer i seminarer, konferanser og så videre, ikke sant? Så det er ikke bare at man har gjennomført et arbeid, men så det spørsmålet hva som skjer senere. Men det litt utenfor pensum på en måte, utenfor tema. Det vi diskuterer her nå at den drøftingen som viktig i alle vitenskapelige sammenhenger, i alle, hvis dere vil, akademiske sammenhenger, nettopp å koble resultatene til forventningen til funn basert på tidligere forskning, ikke sant? Men det betyr at da har du gjort en god jobb forarbeid da, i teorikapitlet. Ikke sant? Og da det to ting som veldig sentrale her. Det ene for, ikke sant, koblingen mellom vår empirisk studie og resultatene, ikke sant, noe, den der, som den første tematikken, altså dere ser liksom hakkeparentes over mellom vår empiriske studie og resultater, det ikke sant, det den metodologiske drøftingen, det er ikke metodedrøfting i og for seg, men det metodologisk drøfting av funn, av empiriske studier, ikke sant? Hva som faktisk du har funnet, og hva de betyr. Ikke sant? Det den ene biten der, helt øverst der. Og den andre biten også, kanskje som enda viktigere, da, å koble nettopp den store boksen som dere ser der nede, den substansielle drøfting, med resultatene dine. Ikke sant? Og for å si det sånt, med en gang, hvis du tenker på å skrive en oppgave, da det de to tingene som viktige, ikke sant, på drøftingskapittel. Ikke sant? Diskusjondrøfting, og så helt på slutten av konklusjonene, så ikke noe annet enn hovedfunnene som da ligger allerede i drøftingen. Ikke sant? Så det kanskje det en gang, jeg skal prøve å vise dere noen gode eksempler, altså det muligens i morgen, vet dere hva, i morgen, bare for å unngå å være så teoretiske, som tross alt jeg har lovet å være praktisk og pragmatisk, jeg skal prøve å vise dere eksempler på gode eksempler på hvordan dette her gjennomført. Jeg skal prøve å gjøre det i morgen. Og så det selvfølgelig, da det to viktige ting som sentrale og på en måte å drøfte. Altså de, ikke sant, hvordan da funnet våre støtter det vi trodde at vi kom til å finne, ikke sant? Det altså, som sagt, ikke sant, antagelsene våre, den jobben som vi har gjort lenge, ikke sant? Disse forventningene til funn basert, ikke sant, på tidligere forskning. Men så også å skrive litt mer om hva den, hvor utvidet forståelse og utvidet gyldighet, ikke sant, av altså, hvor viktige, hvor signifikante er disse funnene i forhold til det du har forventet. Ikke sant? Også selvfølgelig at du har funnet ting som du ikke har forventet. Det veldig ofte, altså, faktisk det de mest interessante funn. Og da det spørsmål, hva betydningen av det, og så hvordan du vil foreslå at andre, eller du selv, liksom, har tenkt å gå videre med det. Ikke sant? Det fremtidig forskning. Ikke sant? Det finnes ikke noe doktorgradsarbeid som da skriver som det såkalt liksom, overordnet kapittel, da, eller introduksjonskapittelet, som ikke har tre ting. Ikke sant? Implikasjonen av funnet, implikasjoner for vitenskapen, da, ikke sant? For det vitenskapelige feltet du skriver om og i. Og det det ene. Og nettopp fremtidig forskning. Hva det, den forskningen, altså det, hva det nye her som det dukker opp, som må forfølges? Kan det forfølges med andre typer empiriske studier? Og det empiriske studier som skal være mer kvalitative, for å prøve, fordi det ting som vi ikke forstår her nå? Eller trenger vi en mer kvantitativ oppfølging? Ikke sant? Husk på problemstillingen med en triakulering, ikke sant? Kobling av ulike metoder. Kanskje du ikke hadde tid til å gjennomføre en kvalitativ analyse, så fra den kvantitative analysen, ikke sant, som du har gjennomført, det er flere ting som du ikke kjenner. Det problemstillinger som da det kan godt hende at det at dine respondenter har misforstått spørsmålene dine. Kanskje operasjonaliseringen var ikke perfekt, og det aldri en operasjonalisering som har 100% perfekt, ikke sant? Det finnes ikke noe perfekt studie, bare for å gjenta dette. Så man trenger på en måte undersøke eventuelt hvordan noen av disse spørsmålene oppfattes, hvordan noen av de altså hvordan da respondentene, i dette tilfellet informanter da, fordi da blir det mer kvalitativ forskning, ønsker altså forstår tematikken i spørsmålene de stiller for å kunne eventuelt komme tilbake til en bedre vitenskapelig opplegg, bedre operasjonalisering. Det kan være en mulighet. Det motsatte er det kvalitativ, ikke sant? Og det har vi tatt opp i kapittel 6. Jeg mener at det var kapittel 7-5. Det er nettopp den altså kobling mellom ulike metoder i det, og det kan gjøres i ett og samme prosjekt, ikke sant? Fase 1, fase 2. Den fase 1 er kvalitativ, fase 2 er kvantitativ, eller omvendt, ikke sant? Men det kan også kobles som en del av serien, altså at andre gjør det. Altså nå jeg har kommet så langt, nå er det andres arbeid eventuelt som er interessert i feltet og gjøre noe slik jeg foreslår. Det er måten. Så med andre ord, vitenskap eller ja, det, forskningen er en dynamisk ting. Vi pleier å lese liksom statisk, liksom artiklene, det er en viktig artikkel her og der, men det er veldig sjelden, det er veldig ofte at vi glemmer at dette her er et bidrag til en diskusjon som har veldig lang historie bak, og som sannsynligvis og forhåpentligvis skal ha en lang historie foran i fremtiden også. Ikke sant? Ja, ikke sant? Det er konsekvenser for teorien og viderearbeid. Da har jeg nevnt ganske mye om det. Og så, det er kanskje for første gang, og det, nå er det på tiden da, at og presentere det for dere. Jeg mener at jeg har nevnt det før, men ikke på en systematisk måte. Her er det en typisk, altså dette er liksom kopi av veilederen til deres opplegg, og det er kopi av hva dere kommer til å høre av meg også seks måneder nå, fra nå, når dere skal begynne å skrive oppgaven deres. Det er, da har jeg en oppsummering, altså jeg prøver å minne dere om hva vi har gått gjennom i metodekapitlet, og det vil være en av de viktigste da, bidragene mine. Det vil si, hva er det som er det naturlige, altså når du har empiriske undersøkelser, det er den naturlige strukturen. Du kan velge strukturen på oppgaven, det er de naturlige kapitlene som da alle, eller bestanddelene som alle forventer, altså som du forventer som leser å finne, som en kollega forventer å finne av andres arbeid som også er innenfor akademia. Det er ikke nødvendigvis det samme, det gjelder ikke det samme, nødvendigvis det samme for konsulentrapporter, selv om veldig mange av de konsulentrapporter, 95% vil jeg si, følger denne mallen der. Altså, jeg har bidratt til mange konsulentrapporter. Det er ikke veldig stor avvik mellom de og liksom de bacheloroppgavene vi produserer. Kanskje med en nedtoning av teoridelen på konsulentsiden, og litt mer detaljer på den empiriske analysen. Ikke sant? At det er den dimensjoneringen der som er litt ulikt, kanskje. Men både vitenskapelig arbeid og sånn konsulentarbeid må på en måte være troverdig, ikke sant? Også teknikken for å bygge troverdigheten på, det er akkurat det samme, ikke sant? Så, det er forside, ikke sant? Vi må ha en sammendrag. Sammendrag er veldig mye av det samme av konklusjonen. Innholdsfortegnet selvfølgelig, som kanskje bør komme helt øverst da. Det var litt dumt her, da. Det har jeg ikke sett. Så teoridelen, metodedelen, empirisk analyse, altså presentasjon av sentrale funn, og det er drøftingen som da vi diskuterer her nå, funn i forhold til forventninger og teoretiske og praktiske implikasjoner, ikke sant? Som vi har nettopp diskutert, og så da er det avslutning og konklusjon, og som vi har snakket om tidligere, du får ikke lov til å skrive i konklusjon noe annet enn ting som er allerede drøftet. Ja. Og det det har jeg også nevnt forrige gang, så jeg vil ikke repetere meg så mye. Redusere perifere poenger, ikke sant, til det minimum, ikke sant, gjenta bare hovedfunnene i sammendraget og konklusjonen, og det hovedfunnene som du har allerede tatt ut i drøftingen, ikke sant? Det den naturlige liksom gangen, logiske gangen. Altså, det avvik fra denne mallen her, spesielt hvis du filosof, og hvis du humanist. De trenger ikke forholde seg til akkurat den relativt stram og mønster mod type. Eller du teoretisk du innenfor, skriver du teoretisk om samfunnsvitenskapene, sosiologisk, altså, eller der hvor filosofi og samfunnsvitenskapet nær koblet, ikke sant? Det kan gå til at du avviker fra det. Men det driver ikke med, ikke sant? I veldig stor grad, da vi mest opptatt av, og det vi trent for, ikke sant? Å jobbe med empiriske analyser, ikke sant? Og hvorfor det? Fordi når det skal gå bare ute, altså vi har snakket om konsulent oppdrag, ikke sant? Vi opptatt av, altså, eller ledelsen, eller om du en del av ledelsen eller ikke, ledelsen opptatt av fakta, ikke sant? Og tolkning av fakta, ikke sant? Og tro meg, den der, altså, det alt jeg leser nå for tiden, alt jeg hører fra podcaster og så videre, vektlegger akkurat den type kompetanse. Vektlegger den type kompetanse, ikke sant? Uansett hva dere gjør. Skriveferdigheter, analytiske ferdigheter avgjørende for fremtiden, og det viktig for dere. Det jeg ganske, ganske sikker på, altså. Og det det vi prøver selvfølgelig å egge her, det det vi prøver å få fram, ikke minst med dette emnet, men også med de andre emnene. Men dette emnet spesielt, da. Nå følger jeg faktisk at også en siste ting før jeg går på etikk. Da ønsker jeg å minne om, for det noe som jeg har hoppet veldig raskt over, da. Disse begreppene her. Den interne validiteten, ikke sant? Den har veldig mye å gjøre av hvordan da du er leser, og du leser en rapport, eller du leser en bacheloroppgave, ikke sant? Så du får, selv om at du ikke kan nødvendigvis sette eksakt ord på det, selv om at jeg som sensor må gjøre det, får jeg en begrunnelse, krav til begrunnelse for karakteren fra dere, da må jeg sette ord på hva jeg synes at det skurrer, ikke sant? Og da må jeg være ganske precis, ikke sant? Så da det min tur til å være precis. Men og da det veldig ofte, ikke sant, den interne validiteten, gyldigheten, vi kaller det, det hvordan da du håper da fra vår den empiriske studien og resultatene. Resultatene godt håndtert? Analysen valid? Brukte du en t-test mens du har på en måte brukt en kikvadrattest, ikke sant? Det lite tillitsvekkende, ikke sant? Har du bommet flere ganger på det, da begynner du å stille spørsmål om vedkommende virkelig har kontroll på analyse av dataen, ikke sant? Og hvis du stiller spørsmål på det, da kan du ikke ha stort litt til resultatene heller, ikke sant? Det helt åpenbart. Så den biten der dreier seg om den interne gyldigheten. Den andre biten av interne gyldigheten, det nettopp den koblingen mellom teori og resultater. Det akkurat når du begynner å konkludere, når du drar da hele den empiriske, de dataene som har tross alt de konkrete tingene du har fått, og du prøver da å svare, fordi det nettopp fra dataene, ikke sant? Vi ble enige om fra problemstillingen. De har jobbet i dataene, og så du har dataene, du har en analyse av data, ikke sant? Og så du har analysen der. Og så du går tilbake fra analysen til problemstillingen. Og en typisk eksempel her hvordan tolker du koeffisientene fra en regresjonsanalyse, ikke sant? koeffisienten för en regressionsanalys är en teknisk bit, exakt. Är de signifikant olika från noll eller inte? Exakt. Men okej, nu har vi funnit att de är signifikant olika från noll, är förutsättningen för regressionsanalys är valid och så vidare. Vad har du funnit? Vad är konklusionen från regressionsanalysen? Exakt. Och det är mycket av examens av examensuppgiften som spör om det egentligen. Det är det vi spör om, exakt. Okej, vi har gjort allt det här. Det är liksom 95% av jobben. Men det som täller till syvende och sist är den där. Sånt? Så hvis du inte kan klara och se att ja, det signifikanta är att det är den beta-koefficienten för denna faktorn här är forskjellig från noll. Det betyder att det är viktig faktor och det är viktig faktor på den och den och den måten. Ikke sant? Det är för ju mer den ökar, för exempel ju mindre effekt den har på vår endogen variabel, den avhängiga variabel och så vidare. Ikke sant? Det är det jag menar här. Och det är både den biten, den analytiska biten, men så när du har funnit att denna faktorn är signifikant i din studie som det har varit i andra studier, då har du aldrig kopplat det till tidigare empiriska undersökelser eller lite i motsättning till det som har blivit gjort funnit i dessa studier, men i, som det har funnit i dessa studier, så empiriska resultaten är todelt, exakt. Det är ett exempel på hur långt du ska komma. Så det är den, all den biten där drejer sig om den interna giltigheten. Den externa giltigheten är generaliseringen som vi har snackat om, exakt. På de kvantitativa externa giltighet. Så låt mig gjenta, intern giltighet drejer sig om hur gott har du analyserat datan dina och hur mesommelig och precis du har varit från efter att du har haft den analysen till att koppla resultaten dina i drøftingskapitlet till tidigare forskning, sant? Det är intern giltighet. Men den extern giltighet, den är eller överföringsgrad då, det extern giltighet är extern giltighet, det drejer sig om överförbarhet eller generalisering av datan i dina, och det är också ett viktigt element, men uppenbart inte så viktigt. Alltså låt mig se, det vill jag säga, det är sekundärt i förhåll till intern giltighet. Det är ingen tvil om. För mig i alla fall. Och extern giltighet, där vi har nettopp täckt kapitlet för kvalitativ forskning och kvalitativa metoder. I förbindelse med kvalitativa metoder, mycket av den externa giltigheten går genom att du har brakt eller du har avslöjat, du har avdäckt det nya sammanhanget, nya teoretiska perspektivet, ikke sant? Det är den viktigaste, men på mycket av de kvantitativa sidorna, det drejer sig om du har randomiserat utvalg, om utvalgen är dina, om funnet dina är baserat på data som kan generaliseras. Det är de två tingena där. Och så det sista punktet, det är med att du måste reflektera på pålitlighet och reliabilitet. Du måste bland annat reflektera om din undersökelse. Om din undersökelse har påverkat resultaten på en annan måte, spørsmål dine, du som person, har du påverkat, ikke sant? Det har vi diskuterat mer i forbindelse med kvalitativa undersökelser, men också om andra, det är kanske mer viktigt för kvalitativa undersökelser än kvantitativa. Och den andra dimensionen som är lika viktig är kanske att ställa spørsmål, kan andra forskare tolke på samma måte de resultaten mine, ikke sant? Och igen, den är enklare att göra i en kvantitativ setting, där hvor har jag datan mine, har jag liksom de testene jag har genomfört, varsågod, kan du gjenta detta. Det bör vara reproducerbart, ikke sant? Det är inte så enkelt, inte så uppenbart. När du har en bunke med transkribering, ikke sant, i en kvalitativ undersökelse. Så her det også litt implisitt ved å se på disse tre begrepene. Da har vi implisitt også en liten vektlegging av styrker og svakheter av kvantitative og kvalitative metoder, ikke sant? Det sikkert da man kan si at hvis det ekstern validitet og overførbarhet, generalisering, som et viktig tema, da det lettere å gjennomføre det gjennom kvantitative undersøkelser, ikke sant? Og pålitelighet og reliabilitet lettere å sjekke og kontrollere gjennom kvantitative undersøkelser, mens begrepsvaliditet like viktig for begge typer undersøkelser. Nå jeg ferdig. Nå har jeg konkludert hele kapittel 16. På en måte, det bare ett ord som jeg ønsker å nevne der, ikke sant? At det drifting igjen, det 10% av jobben, men egentlig for leseren hele nytte. Det det som nyttig, ikke sant? Leseren bryr seg ikke om at dere har brukt nesten et år av deres liv for å skrive, for å komme fram til. Det spørsmålet, hva dere har kommet fram til, ikke sant? Takk. Det noe annet? Kan jeg gå videre med etikk? Det noen spørsmål? Det ting som jeg ikke har dekket? Jeg håper nå at ikke sant, det for en det grunnen til at vi der som sist kapittel 3 i boka, det fordi langt på vei alt det jeg har snakket om nå kan relatere seg til forskningsetikk. Og da det spørsmål, hva det egentlig? Forskningsetikk et fantastisk område, fantastisk spennende område, ikke sant? Og som veldig nært knyttet til metodikk, ikke sant? Til metodelære som vi prøver å lære her. Og det et veldig stort felt da. Og det dreier seg om flere ting. La meg si, allerede nå, dere må ikke utelukke spørsmål om, selv om at vi ikke har stilt frem til nå spørsmål om etikk, dere må ikke utelukke at det kan komme som del av eksamen i år. Kanskje nettopp derfor vi har aldri spurt det, ikke sant? Så jeg vil understreke, ikke være veldig leppfeldig med den etikk som sådan, bare liksom for den siste delen. Og for meg personlig dette, altså jeg har jobbet mye med den type problemstillinger, både som forsker selv, men også som ansatt i forskningsavdelingen i Kunnskapsdepartementet, der hvor jeg har sett fra innsiden dilemmaer, hvordan systemet fungerer. Da. Ikke sant? Så etikk i forskningen dreier seg om mye. Det en akademisk frihet som da gis til forskningen. Dere også, når dere skal skrive en bacheloroppgave, dere beskyttet, hvis dere vil. Vi må respektere deres akademisk frihet, for dere medlemmer av akademia, og dere bidrar til akademisk til kunnskap og til generell kunnskap og teoretisk utvikling, uansett fagfelt. Men det en frihet med ansvar, ikke sant? Den akademiske frihet skaper mye ansvar, og det litt det som jeg ønsker å diskutere i dag. Kanskje da litt grann i morgen også. Det to ting som jeg ønsker å nevne. Begrepet akademisk frihet har det kommet mye mer styrket nå i lys av mange av de uheldige geopolitiske endringer som har skjedd de siste 10 årene, egentlig de siste 5 årene, hvis dere vil. Det den ene. Det mye som skjer, også både på teknologifronten, på politikkfronten, på den store politikkfronten, geopolitikk altså, som på en måte gjør at akademisk frihet blir under press. Men også at det har, og kanskje på grunn av det, at det har kommet en NOU som dreier seg om akademisk frihet, og denne NOU-en vil være et viktig dokument. NOU, dere vet hva det ikke sant? NOU-ene. Vet dere hva det Nei, 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 nei. Det veldig viktig. Veldig viktig. Det noe som, en av de beste tingene som jeg tror vi har her i Norge, det at regjeringene utnevner utvalg som da skal studere en del problemstillinger, ikke sant? De skal analysere, de skal utrede, det ikke studere, de skal faktisk utrede. Og det noen subtile forskjeller mellom studere og utrede. Tross at en utredning har du en mandat, du har, det ikke fri forskning, ikke sant? Det ganske bestemt, ganske avgrenset oppdrag, og da spørsmålet, har jeg svart på oppdraget mitt, og så har jeg tatt alt det som da inkluderes i mandatet, eventuelt tør jeg gå utover mandatet, ikke sant? Så disse NOU-ene, det offentlige utvalg som som utnevnes av regjeringen og innenfor bestemte policyområder, ikke sant? Og det noen, det statsråder som da utnevner dem, fordi de også, den, for eksempel Kjerkvold, vår helseminister, ikke sant? Hun har utnevnt mange slike utvalg, fordi det mange interessante og presserende spørsmål som da man ønsker å få en faglig og sektorgjennomgang på en seriøs måte. Det betyr det en anerkjennelse at, og en demokratisk da, på en måte utgangspunkt, at her må vi hente inn både synspunkter fra alle stakeholders, ikke sant? Så regjeringen utnevner da de viktige aktører for problemstillingen, ikke sant? Er det fagforeningene, er det sykehus aktørene, hvis det dreier seg om helse og så videre, ikke sant? Det er invitere da disse folkene enten på grunn av at de har forsket mye innenfor det feltet og kjenner og har skrevet til tidligere, eller fordi de aktører innenfor det systemet som da problemstillingen blir da bestilt av regjeringen. Og det finnes veldig mange NOU-er, altså jeg vet ikke hvor mange NOU-er, men jeg tror at det var ofte, altså jeg tror ikke de overdriver hvis jeg sier at vi har minst 30 NOU-er per år. Vet dere hva? Jeg skal sjekke dette her. Og det er ikke småtteri, det en betydelig midler som går til disse utvalgene. Og oss imellom, altså hvis dere ønsker den raskeste måten å få innsikt i et felt, den raskeste måten er disse NOU-ene. Fordi det en blanding og kobling av både det politiske problemstillingen, hvor beskrivelse av virkeligheten, og den teoretiske bakgrunnen. Og alt dette har skal funnet sted i inn og et en NOU. Så velger dere for eksempel en bacheloroppgave som sirkler rundt en politisk en tematikk, for eksempel kompetanse i mangel på kompetanse i sykehussektoren, ikke sant? Da det første ting jeg ville ha gjort hvis jeg var dere, det å nettopp lese kompetanse, de kompetanse-NOU-ene som har blitt produsert. Og det bare innenfor kompetanseområdet, for eksempel, bare for å ta det, jeg har nå på mandag truffet han som leder kompetanse-NOU-en, utvalget, som det heter, kompetanseutvalget, Sveinung Skule, tilfeldigvis en tidligere sjef, min tidligere sjef fra et forskningsinstitutt, og diskuterte litt grann det problemstillingen. Og så innenfor kompetanseområdet, da har vi hatt allerede tre. Nå kommer det den fjerde NOU-en som vil komme fra med lederen da, Sveinung Skule, ikke sant? Kjempeviktig bit. Altså, det disse NOU-ene sørger for mer demokrati og sørger for mer kunnskap i politikken, ikke sant? kunskap, politikk. Og jeg kan, jeg har lastet opp nå i deres, bare slik at dere ser litt strukturen, nettopp den NOU-en som har blitt publisert for 6 måneder siden om akademisk ytringsfrihet, da hvor en av de mest kjente personene, dere har hørt vår... herregud, nå har jeg glemt navnet, altså Alzheimer. Gi meg bare et blikk. Jeg må nesten finne det ut, altså. Det er ikke... Å, herregud, altså, det er et blikk. La oss gå inn der. En moment. Det er... her er første siden, ser man hvem har bidratt. Og det er Sofie Høgestøl, selvfølgelig, som jeg tenkte. Dere har hørt Sofie Høgestøl. Hun har blitt brukt, hun har snakket veldig mye om Trump, om amerikansk politikk, ikke sant? Og, og hun er jurist, egentlig. Så hun er, det er den type person. Men også Gunnar Bovim må være vår rektor her ved NTNU for, før Anne Borg. Ikke sant? Det er absolutt personer med stor tillit i samfunnet og stor... stor innsikt. Her ser dere Kari Bjørke er en person som hun var min kollega, hun er jurist, og det er sekretariatet, de har jobbet med, med de der, de understreken, ikke sant? De er fra departementet. Rolf Halsen er også en veldig kjent person fra departementet. Alle de tre er personer som jeg kjenner gjennom min, min fordi jeg har jobbet der, ikke sant? Ja, men det er ikke årsaken til at jeg bringer frem det, fordi det er en sentralt bidrag, og det er en av de nyeste bidrag til, 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 til diskusjonen om forskningsetikk. Fordi når vi diskuterer om forskningsetikk, da er det de to hovedbegrepene som må, må avklares. Det ene er hva er ytringsfriheten, den andre er hva er den akademiske friheten, som da er utover den ytringsfriheten som alle har uavhengig om vi er akademikere eller ikke, ikke sant? Så den første er ytringsfrihet, gjelder for alle borgere, ikke sant? Det er, hvis jeg ikke gjør noe feil, det er artikkel 100 i grunnloven. Den er, altså det er en rettighet som er beskyttet av menneskerettighetsdomstolene, altså kartet for menneskerettigheter globalt og den europeiske ikke minst, men selvfølgelig også fra grunnloven også hos oss her i Norge da. Ytringsfriheten gjelder for alle borgere. Den innebærer at alle har frihet til å ytre seg om det de mener og ønsker å si noe om, og at alle har frihet til å ta til seg andres ytringer. Ikke sant? Det er liksom utgangspunktet. Men det er veldig mange spenninger om ytringsfriheten, som dere vet, og mange konflikter som har kommet i det siste. Ikke sant? Kan du si hva som helst? Er det noen rammer? Ja, det er noen rammer. Du kan ikke da... mane til, til at andre skader noen personer, ikke sant? Eller, ja, det er noen begrensninger. Det er en rettighet, men det betyr ikke at det er ubegrenset rettighet. Det samme gjelder den akademiske friheten. Ja, altså, før vi tar den akademiske friheten, jeg foreslår at vi tar en pause. Jeg er veldig takknemlig til dere to for øvrig som er her. Men nå trenger vi en liten pause, ikke sant? Så vi... jeg har to ting på hjertet nå. Litt akademisk frihet og litt plagiat, som er viktig for dere. Og så det tredje er personopplysningsloven, som er litt aktuell i forbindelse med deres bacheloroppgaver, og jeg må dekke. Og så er vi ferdig. Takk.
Jeg tror det en innlevering nå. Jeg har ikke det. Det strategi. Nei. Martina, ikke det? Det en...
Ja. Ja, ikke sant, ikke sant, ikke sant. Det de som, fra økonomi som har Martina. Mm. Ok. La oss gjenoppta. Jeg fikk et veldig spennende spørsmål om da begrepsvaliditet i løpet av pausen. Og så bare for oss, jeg skal ikke si noe om hva vi ble enige om at begrepsvaliditet er, men den type spørsmål kan jeg ikke utelukke at dere får på eksamen, ikke sant? Hva er begrepsvaliditet? Og gi noen eksempler på god begrepsvaliditet eller dårlig begrepsvaliditet. Alt dette her er direkte fra boka, faktisk. Ikke sant? Det kan også bli noe av det samme. Beskriv hva vi som menes med pålitelighet i en analysen, og beskriv da hva det betyr om det er de særegenheten som pålitelighet har i en kvantitativ eller kvalitativ kontekst. Gi tre eksempler på hver. Altså, nå fabulerer jeg, ikke sant? Jeg vet ikke. Altså, jeg gir lov til meg selv for å snakke om disse tingene, for jeg vet ikke. Vi har ikke skrevet ferdig oppgavene. Så det kan være, men det er det jeg prøver å si. Ikke utelukk at det kan komme noe sånt. I stedet for en case, ikke sant? Som, eller det kan komme begge deler, ikke sant? Både slike spørsmål og en case samtidig. Jeg snakker om særlig den kvalitative biten. Den kvantitative biten tror jeg den vil følge litt rammene som fra tidligere eksamen. Men med mye større variasjon da. Ok, la oss gå. Sorry for det, men liksom det var litt motivert av spørsmålet jeg fikk. Og så la oss gå tilbake til forskningsetikk, og vi ble enige om at vi har det er en av de viktige forutsetninger som på en måte det er demokratisk og så viktige i alle demokratiske samfunn at det finnes tilstrekkelig akademisk frihet, og da er det et spørsmål om å definere det. Og min definisjon kommer fra Norges offisielle utvalg, NOU om akademisk frihet. Ikke sant? NOU er en forkortelse om Norges offisielle utvalg, ikke sant? Det glemte jeg å nevne. Det er forkortelsen for Norges offisielle utvalg med en sånn både årstall og nummer og titel, selvsagt. Så bare for å nevne litt da hvordan da det NOU-en om akademisk frihet fra 2022 har kommet fram til hvilke momenter, ikke sant? Det ene er at den akademiske friheten er i sin kjerne friheten til å fritt bestemme. Litt overflødig med to også, til å fritt bestemme hva man vil forske på, det er det ene, hvordan man vil utøve sin forskning, hvordan og hvor det man forsker på best skal gjøres kjent, og hvordan man skal legge opp sin undervisning. Dette tror jeg er ekstremt viktig. Ikke sant? Så det er begrensninger på, jeg kan ikke, men samtidig, min akademisk frihet kan ikke gå på bekostning av dere. Altså, min akademisk frihet med tanke på undervisning kan ikke være slik at jeg ignorerer dere. Ikke sant? Eller at jeg sier liksom ting som overhovedet ikke dekkes av eksamen. Ikke sant? Ikke kommer på eksamen. Og så på eksamen kommer andre ting. Ikke sant? Det er noen rammer for alt dette her, men det viktigste er å definere det. Og det er veldig, veldig sentralt. Og så alle de som har akademiske stillinger, altså førsteamanuensis, lektorer, professorer selvfølgelig, dosenter, alle de stillingene der besyttes eller skal ha en akademisk frihet. Ikke sant? Og den akademiske friheten har to sider, som det står i utvalget. Det er en institusjonell og en individuell. Den institusjonelle delen av den akademiske friheten gjelder universiteters og høyskoles selvbestemmelsesrett vis-à-vis eierne og finansieringskilder. Ikke sant? At det er grenser på hvor mye, altså universitet og høyskoler er ikke etater. Ikke sant? Det er det det betyr. det er en mye selvbestemmelse innad I disse institusjonene. Og så den individuelle delen av den akademiske friheten det frirom vitenskapelig han sa det har til å velge forskningsspørsmål, forske, legge opp sin undervisning og formidling ved og utenfor institusjonene. Altså det kan ikke være slik at fordi jeg jobber ved NTNU, at jeg ikke kan holde en forelesning eller foredrag eller for et politisk parti eller eller utlandet. Og der kan det komme også veldig fort noen problemstillinger, ikke sant? La oss si at jeg gir en forelesning, selv om at jeg ikke tilhører til en ekstrem høyre eller ekstrem venstre forsamlingen, ikke sant? Hvordan oppfattes det, ikke sant? Skal man da unngå det? Og hva rammene her? Altså, det en rekke av individuelle dilemmaer her som må som håndteres, som må forvaltes innenfor de rammene her. Men det liksom I alle fall hoveddefinisjonen når det gjelder akademisk frihet. Og som da etablerer ramme for boundaries, ikke sant? For hva det som kommer utenfor den akademiske friheten, og hva det som faller innenfor den akademiske friheten. Så det andre, så bare for å si det, ikke sant? Det liksom rammen. Du skal ha en forsker har, eller bør ha da, den friheten til, til å velge fritt forskningen, men vi vet at dette ikke så enkelt. Fordi altså, mye av forskningen I dag blir finansiert eksternt. Vi får en andel av vår stilling, skal da vies til forskning, som skal være fri, da, ikke sant? Men samtidig vet vi at vi opererer under økonomiske regler og rammer. Og det veldig mye press og forventninger at vi skal, som fagansatte, generere eksterne oppdrag, eksterne midler. Ikke sant? Og der det oppstår en problemstilling om forhold mellom forsker og oppdragsgiver, som dere, og dere har hørt, ikke sant, de store selskapene som bestiller forskning, ikke sant? Eller bestilling av forskningsresultater. Dere har hørt om disse tingene, ikke sant? Og det peker på på situasjoner da hvor enten ved å velge bestemte personer eller ved å bestemme spesielt mandatet eller rett og slett ved å kjøpe og betale enkelte forskere, da får du resultatene som du interessert I. Og det klart at det en type uredelighet. Det en forsker som ikke kan gjøre det. Altså, det høres litt flåst ut, men en forsker, en akademiker, skal altså, I utgangspunktet du en du har et mål, og det å fremme kunnskap. Altså, NTNUs kunnskap kunnskap for en bedre verden, ikke sant? Altså, NTNUs visjon, ikke sant? Vi produserer kunnskap for en bedre verden, ikke sant? La meg gjenta nå det jeg sa, at forskningen skal ha idealistisk da, motivasjon å søke sannheten, og søke å fremme mer kunnskap, bedre kunnskap, mer presis kunnskap. Ikke sant? Det det vi lever av. Det det vi lever for, kanskje, vil jeg nesten si. Ikke bare av. For ja, jeg lever av det, men også jeg lever for også det. Ikke sant? Og det betyr at det er derfor vi har akademisk frihet, men det betyr også at det legger en rekke krav på hvordan jeg kan forholde meg til oppdragsgiveren min, eller hvordan jeg skal forholde meg til et prosjekt som jeg har hentet fra Forskningsrådet eller EU. Ikke sant? Det forholdet mellom forsker og oppdragsgiver. Og det litt krevende, den biten der. Jo mer du kommer, nærmere du kommer oppdrag, Alltså du gör uppdrag för en bedrift, du gör uppdrag för en farmaceutisk sällskap, du gör uppdrag för ett departement som akademiker och som forskare. Det gäller också forskare från forskningsinstitutet, inte bara forskare vid akademia, högskolor, universitet och högskolor. Det är också forskningsinstitutet som detta har drejer sig om. Så jag har väldigt mycket att snacka om förhållandet mellan forskare och uppdragsgivare som vi inte har så fryktligt mycket tid av, men det är en mycket viktig problemställning. Men den aller, alltså det som är mest känt, det är det första förhållandet till forskningsetiska normer och standarder, oredelighet, exakt. Och elementer av det jag har nämnt allerede nå den andra röda punkten, exakt, förhållandet mellan forskare och uppdragsgivare täckes faktiskt från det första punkten. Och det är med vetenskaplig oredelighet, det är en ny definition. Menes förfalskning, fabrikering, plagiering och andra allvarliga brud på anerkända forskningsetiska normer som har begått försättlig eller grovt oaktsam i planläggning, genomföring eller rapportering av forskning. Låt mig säga det lite annorledes. Orsaken till att vi undervisar metode, det är nettop det. Alltså hela metodämnet är en liten, inte liten, är stort bidrag till forskningsetik. Exakt? Vi har snackat nettop snackat om begreppsvaliditet, vi har snackat om intern validitet, extern giltighet, exakt? Det vad kan du se på en försvarlig måte och på en måte som, exakt, som inte är oredlig. Alltså du kan inte bara snacka utifrån levern. Exakt? Som forskare. Det kan du inte. Jag kan inte se vad jag vill om temaer som jag överhuvud inte har peil på bara för att jag har en stilling har vi inte nu, ikke sant? Jag må begrunde, jag må ha forskat på något, jag må ha kommit på några resultat som ger mig då möjlighet till eller grund till eller kvalificerad mening som jag kallade till att uttala mig om något. Men och det är inte bara det, men då allt det vi har ser där uppe. Forfalskning, fabrikering, plagiering drejer sig egentligen om metode. Det drejer sig om metode. Du kan inte ändra datan dina. Du kan inte liksom välja bort respondenterna som ansvarar på en annan måte än det du har lyst till. Det är det som är fabrikering av data, bland annat. Det kan du inte göra. Och det har vi lärt. Det har vi lärt. På samma måte kan du inte pålägga subjektiva egna meningar på hjärna och så förutbestämda meningar, fördomar kanske och dina egna och så påberopa informanten dina att informanten dina har påstått det, sant? Och där kommer liksom reliabilitet, pålitlighet saken som vi har diskuterat nu nettop nu bara den förra timmen. Och det som jag syns att det är för jag har fått väldigt många frågor och det är lite viktigt och det är väldigt viktigt i förhåll till nå faktiskt det kommer en ny trussel, hvis det vill, eller ny utfordring om genom ChatGPT och tillsvarande algoritmer. Alltså det är var plagiat, exakt, plagiat är att eftergöra andres verk på en otillbörlig måte och utge detta som sitt eget, sant? Plagiat är inte ett rättsligt begrepp och brukas inte i åndsverksloven. Däremot är det ett centralt begrepp inom forskningsetisk språkbruk. Det är där ser Hilden och så jag ska och så där ser en annan Hilde här var där kan läsa lite mer om det, för det är lite viktigt när man ska alltså den centrala här har du tänkt att bruka andres text, då måste det stå tydligt och att då måste du gengi referensen, ikke sant? Det är inte något vanskeligare än det. Du måste vara öppen att och det betyder att alltså det gör synligt. Det synliggör också inte bara att du har lånt och du har läst andra och du har lånt liksom bidrag från andra, särskilt hvis det är konkreta texter, men det blir också synligt hur mycket av det gör du då, sant? I en artikel, i en avhandling eller i en, sant? Gör du och det, för vi har exempel faktiskt väldigt kända författare också som brukt sida upp sida ned, sant? Utan att hänvisa. Det ja. Så det det ene. Og så når det, vi snakker om forskningsetikk i Norge, ikke sant? Vi har vi har institusjoner i Norge som da forsøker å ivareta, fremme og forvalte forskningsetikk. Og det selvfølgelig departementet, særlig kunnskapsdepartementet, i utgangspunktet. Men det først og fremst det norsk lov. Jeg skal gå inn på det nå med en gang, umiddelbart. Men det først og fremst norsk lov om forskningsetikkloven, og så den personalopplysningsloven som jeg må snakke litt om i forbindelse med den jobben som dere skal gjøre i bacheloroppgaven. Ikke sant? Og så det forskningsetiske komiteer og granskingsutvalget, som da klageinstans for uttalelser fra forskningsinstitusjoner i de alvorligste sakene. Ikke sant? Jeg skal komme tilbake til det også. Kunnskapsdepartementet, som da også forvalter forskningsetikkloven, forskningsetikkloven, og også eventuelt skriver forskriftene, og også og finansierer faktisk mye av forskning og utdanning da i Norge, da, selvsagt. Forskningsrådet, som har ansvaret for ansvarlig forskning og innovasjon, blant annet. Forskningsrådet har også underlagt også etiske regler. NSD Sikt og Datatilsynet i forbindelse med personopplysningsloven. De institusjonene selv og de enkelte personer selv, liksom, normer og praksis blant de enkelte forskerne, dere ser her nå, og så selve institusjoner, de har stort ansvar for håndtering av forskningsetikk, som dere har sett i stad. Altså også når det gjelder akademisk frihet, ikke sant? Det institusjonell ansvar til å ivareta og fremme det. Men også, og jeg setter helt til slutt, også, det dere og meg, det metodeundervisning i Norge, det en del av dette systemet, vil jeg med hånd på hjertet påstå. Ok. Og det la oss se litt nærmere på den loven. Jeg har lastet opp på hele loven, forskningsetikkloven, i deres blackboard, slik at dere kan, hvis dere veldig nysgjerrig, å lese det. Men jeg vil at vi skal lese de to første artiklene, paragrafene. Den første loven. Hva skal loven gjøre? Ikke sant? Loven skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi, altså ikke bare offentlig, men privat regi, alt det som da regnes som forskning, skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. Ok, og hva de forskningsetiske normer? De beskrives litt senere. Ikke sant? Men det formålet. Ikke sant? At la meg om stille om litt grann, eller skrive det med andre ord. Da. Loven skal bidra til all forskning i Norge. Spiller ingen om det en forskning som finansieres eller gjennomføres av en privat institusjon, eller av Telenor eller Equinor, så lenge det forskning og påberoper seg at det forskningsresultat. Den skal også følge anerkjente forskningsetiske normer. Ikke sant? Det punkt nummer en. Og virkeområdet, altså det litt Svalbard og så videre. Så det har også noe å gjøre med granskingsutvalget, som jeg skal da nevne litt hva granskingsutvalget fordi det på en måte tilsynsorganen egentlig. Vi har snakket om at alle institusjoner skal ha uredelighetsutvalg, og vi har også granskingsutvalg, som en del av de etiske forskningskomiteene, som jeg skal snakke umiddelbart om litt grann. Så dere ser liksom at vi har institusjonen forskningsetikk i Norge, den har lovtekster, reguleringer, ikke sant? Mange har ansvar, men det både de utdanningsinstitusjonene, utdannings- og forskningsinstitusjonene, forsknings- og utdanningsinstitusjonene I den sammenheng, det punkt nummer en, men også noe som heter etiske komiteer, etisk forskningskomiteer, og granskesutvalget under dem. Hva skal utvalgene gjøre da innenfor institusjonene, ikke sant? Så dere ser her uttalelse I uredelighetssaker, ikke sant? Det ene altså, hva skal de uttale seg om, da, for å si sånn? I hvert fall om, de kan uttale seg om andre ting også, men hva skal de I hvert fall uttale seg om? Og det at om forskerne har opptrådt vitenskapelig uredelig eller ikke, om det foreligger systemfeil ved institusjonen, og om det vitenskapelige arbeidet bør korrigeres eller trekkes tilbake. Så enkelt det. Og det granskes, der skjer det, de nasjonale forskningsetiske komiteer, altså granskesutvalget, ligger under de. De faktisk samlokalisert med teknologirådet, hvor jeg veldig heldig til å være et medlem av, så jeg vet eksakt hvor de. De helt I sentrum av Oslo. Ja, og da tok jeg liksom litt tilfeldig en sak, på eksempel på en sak her, så det en uttalelse I sak om forfatterskapsnormer innenfor fagområdet medisin og helseforskning. Og det en grunn til at jeg valgte den der. Det I økende grad ekstremt viktig for forskningskarrierene om du publiserer eller ikke. Ikke sant? Antall publikasjoner og publikasjonsnivå hvor de publiserte betyr veldig mye for oss, for vår anerkjennelse. Det vil bety for dere hvis dere velger forskningskarriere også. Ikke sant? Uten å gå publikasjoner kommer du ikke videre. Ikke sant? Og det betyr da at da, hvor mange, om du blir tatt inn som forfatter, og hva din rolle, som en, som skaper insentiver til å jukse. Både på den ene siden og den andre siden. Og her det liksom den andre siden. Altså, den ene siden at du står som forfatter, mens du ikke har gjort noe som helst. Helt uakseptabelt, hvis dere spør meg. Det skjer. Men det helt uakseptabelt. Så det det ene. Altså, har du bidratt med noen få kommentarer, da kan du I beste fall få en takk fra forfatterne at Aris har bidratt til, med kommentarer og sånt. Fint, det liker jeg. Men det å stå som forfatter bare fordi jeg har gitt noen kommentarer, nei. Men har jeg bidratt til å hente inn et prosjekt, ikke sant? Få finansiering og etablerte liksom rammer, også til metodologiske rammer, det noe helt annet. Selv om at jeg ikke har skrevet noe, da det rimelig at for eksempel mitt navn står. Ikke sant? Det noe annet. Men da har jeg gjort noe I forbindelse med hele prosjektet. Kanskje jeg har skaffet prosjektet også. Ikke sant? Da det litt rimelig at du blir nevnt som forfatter. Også igjen, du kan ikke være første forfatter. Ikke sant? Første forfatter den hovedforfatteren. Ikke sant? Og det og da det uakseptabelt at denne personen som faktisk ikke har gjort hovedjobben å skrive artiklen, ikke står som første forfatter. Eller de to eller de tre, som på like linje og like fot har skrevet. Ok, dette var en lang, men jeg prøver å forklare liksom. Og det har noe å gjøre også med litt opphavsloven. Det en anerkjennelse av at man har bidratt til akkurat det stykket I det kunnskap som da en artikkel representerer. Så, I denne saken har det vært det motsatte. At det var noen, og det var faktisk et helseforetak, som en betydelig institusjon som også produserer forskning, som da, det var tre forskere, som hadde faktisk bidratt vesentlig I artiklen uten å bli tatt med. Og de har klaget litt akkurat dette. Og så granskesutvalget har funnet at disse forskerne har ikke fått anledning til å oppfylle øvre kriterier med forfatterskap. Forskerne har heller ikke blitt kreditert eller takket på en annen måte, ikke sant, som jeg har snakket om. De kunne ha argumentert for at ja, men de har ikke bidratt nok, men da takker du dem, ikke sant? Ja, og det dette utgjør et brudd på forskningsetiske normer, men bruddet ikke begått forsettlig eller grovt uaktsomt, ok, det bra, så det foreligger ikke vitenskapelig uredelighet. Så det ikke liksom stor skandale her. Men granskningsutvalget anbefaler artikkelen korrigeres eller omarbeides med tanke på disse tre forskerne, og utvalget konstaterer systemfeil og gir noen anbefalinger på systemnivå. Ikke sant? Og dere husker hva vi ble enige om. Hva skal det gjøres? Skal det trekkes ut? Skal det omarbeides? Ja, her foreslås det å omarbeide artikkelen. Og hva om det foreligger systemfeil? Ja, det foreligger systemfeil. Det eksempler på uttalelser fra granskningsutvalget. Her kommer vi veldig mye nærmere. Dere har sett just på i ulike sammenhenger tidligere. Dere har forretningsjus, ikke sant? Logistikk har forretningsjus? Nei. Det litt dumt, tror jeg. Altså, jeg har full respekt for logistikk, må ha også egne, ikke sant, og separate, og det har en annen logikk også, jeg innser dette. Men forretningshus er viktig. Men uansett, poenget at dere kommer noen litt på innsiden av juridisk verden på en måte, som egentlig ikke så vanskelig. Ok, og så litt, ja, det ikke så vanskelig så lenge. Altså bare for å kvalifisere det jeg sa nå, altså du trenger ikke å være jurist for å være lovlydig. Det det jeg prøver å si. Altså det er viktig å kjenne hvor grensene ligger, ikke sant? Slik at du holder deg litt langt unna de røde linjene, ikke sant? Og det årsaken til, altså juristene selvfølgelig får... dette er et veldig spesielt felt for jurister. Jeg tror ikke det er et emne som da heter forskningsetikk i jusstudier. Jeg tror ikke det faktisk. Jeg skal sjekke det, men jeg tror ikke det. Jeg har ikke sett det i hvert fall. Og da de behandler selvfølgelig saker av den type og sånn på en annen og mer profesjonelt måte selvfølgelig. Vi får bare litt dipp da. Personopplysningsloven, hvorfor det er viktig i den sammenheng? Jo, fordi dere, selv om at forskning, selv om at bruk av persondata er litt, til forskningsformål, er litt mer, ikke så regulert som bruk av personopplysninger i andre sammenhenger, som for eksempel ansattes arkiv er veldig viktig hvordan de enkelte bedrifter da behandler dem. Men selv det, da må alle forskerne som da henter inn til gjengjeld, ikke sant? Vi får veldig mye informasjon fra enkelte personer. Og noen av disse personene, noen av disse opplysningene kan være veldig sensitive. Tenk helsedata, ikke sant? Og behandling av helsedata. Alt fra psykiske, fysiske utfordringer, historier, ikke sant? Altså per person. Og disse dataene, hvis de er samlet, de er sensitive. Så det årsaken til at her må vi også snakke om personopplysningsloven. Og da er det den loven, det er person, for det første, hva er personvern? Det er at det handler om retten til et privatliv, og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Ikke sant? Det det ene. Og den beskyttes av både traktatene i EU, av, jeg nevnte for EU-landene da, selvfølgelig, men også av grunnloven, den norske grunnloven også. Og så her ser dere det europeiske menneskekonvensjonen, menneskerettighetskonvensjonen som det heter, artikkel 8, 9 og 10, som enkelte mennesker har du rett på en privat sfære som du selv kontrollerer, hvor du kan handle fritt, uten tvang eller innblanding fra staten eller andre mennesker. Det virkelig av de mest grunnleggende rettigheter vi har i et demokratisk samfunn. Så, hva personopplysning? Det GDPR er en direktiv, rett og slett, som har kommet fra EU, og som har blitt adoptert i norsk lov gjennom personopplysningsloven. Enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person, det det som er saken. Fysisk person. Altså ikke bedrift, men fysisk person. En identifisert eller identifiserbar person, ikke sant? Den registrerte, ikke sant? En identifiserbar fysisk person en person som direkte eller indirekte kan identifiseres ved hjelp av en identifikator, et navn, identifikasjonsnummer, lokale opplysninger og så videre. Nettidentifikator blant annet. Eller flere elementer som spesifikke for nevnte fysiske personers fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle, sosiale identitet. Ikke sant? Det liksom... og hva behandling da av personopplysninger? Og det det som helt hårreisende. Det alt dere kan forestille dere. Altså, jeg tror ikke at dere kan finne... Dere kan tenke på en bruk som ikke nevnt så la meg lese litt for det litt morsomt hva behandling av personopplysninger ikke sant? Så lenge du har personopplysninger slik definert i stad ikke sant? Og det selvfølgelig en viktig hvis ikke sant? Personopplysning må defineres i, som det juridisk definisjon for øvrig det jeg leste nå for dere i stad det ikke åpen definisjon, det juridisk definisjon hva personopplysning så lenge det en det du har du sitter med en personopplysning så det en hver operasjon eller rekke av operasjon som gjøres med personopplysninger enten automatisert eller ikke og hva de da det kan være innsamling, registrering, organisering strukturering, lagring tilpasning, endring gjenfinning, konsultering bruk, utlevering spredning tilgjengeliggjøring, sammenstilling, samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring. Alt dette behandling av personopplysningslover. Altså, så lenge du har med andre ord personopplysninger, uansett hva du gjør med dem, du behandler dem. Det og det behandling av disse personopplysninger som da på en måte reguleres av loven. Og det litt... det saklige virkeområdet og forhold til andre lover det altså det forteller oss hva hvor andre lover kommer inn her og det den norske teksten den norske loven personopplysningslover har jeg også lastet opp i deres blackboard. Ja, kanskje litt hovedpoenget mitt her å si at loven gjelder ved helt eller delvis automatisert behandling av personopplysninger og ved ikke automatisert behandling av personopplysninger som inngår i eller skal inngå i et register. Ikke sant? Det er den første setningen her som litt viktig. Så... andre lover som viktige og regulerende dokumenter, av de som vi ikke har snakket om nå, det forskningsetikk og forskriften, det utarbeidet av Kunnskapsdepartementet. Lov om medisinsk og helsefaglig forskning, det har enda mer strengere personer, men det angår ikke oss, for dere kommer ikke til å jobbe med den type opplysninger, men selvfølgelig våre kolleger, sykepleierne her, de må kjenne den loven, helseforskningsloven her. Oppgavesrett, åndverksloven, immaterielle rettigheter, standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag, det veldig mange andre ting, juridiske og regulerende tekster her, som kan nevnes i den sammenheng, men jeg vil ikke bry dere om dette i dag. Da. Men jeg må bare nevne dem. Ja, og så altså i boka stilles det spørsmål. Det veldig ofte slik at dere jobber, ikke sant? Mange av dere jobber. Og så det ikke sjeldent at dere ønsker å skrive en bacheloroppgave eller masteroppgave med tema jobben. Det problemstillingen som da dere jobber med i jobbene som dere har. Og så da det spørsmål, kan jeg gjøre det, og kan jeg ikke gjøre det? Og mitt svar er utgangspunktet ja. Men du må, for det første, du kan ikke gjøre det alene. Du må ha en kollega, altså med student, som ikke har jobb der. Og så denne med kollega, dere må ha ryddig forhold i forhold til vem intervjuer vem. Du kan ikke intervjue din sjef, du kan ikke intervjue dine kolleger. Det må være da din medstudent som gjør det. Sant? Men det klart at på den andre siden, den fordelene, det lettere å få tilgang til informasjon, det mye lettere å få folk til å si ja til intervju. Man kjenner kulturen, historien, de forstår konteksten. Ikke sant? Men har det nettopp den faren momentet at du forstår for mye konteksten, du er en del av konteksten. Og det er liksom de ulempene. Du mangler den kritiske avstanden. Kanskje man legger bånd på seg, ikke sant? Hvis du ønsker å skrive, finner noe kritikkverdig som du ikke kan, du føler deg, du ikke kan uttale deg om. Og også at du, nettopp fordi du mangler den kritiske avstanden, du har forinntatte oppfatninger om hvor fokus bør være. Jeg oppfordrer dere til å skrive om ting som da dere opplever i, eller dere finner problemstillinger i jobbene, men med det forbeholdet. Og da, som veileder, da, det er også min rolle til å sjekke at dette er blitt gjort på en forsvarlig måte. Ikke sant? Husk på at til syvende og sist, dette her dreier seg om intern gyldighet. Ikke sant? Om intern gyldighet. Det var alt jeg hadde lyst til å dekke i dag. Tusen takk for oppmerksomheten. Og for en gang skyld har jeg sluttet godt inn i tiden. Er det temaer som dere lurer på, ting som dere ønsker at jeg skal utdype? Noe på lovene, personopplysningsloven vil vi komme tilbake til når dere begynner å skrive bacheloroppgaven. Jeg skal, fordi det er en del ting som må gjøres der, blant annet å melde prosjektet til SIKT, som heter nå, tidligere NSD, og det er obligatorisk. Dere må melde prosjektet nesten uansett hva slags type så lenge det er empirisk undersøkelse, og dere kontakter personer eller intervjuer personer, da må det meldes inn. Ikke sant? Det er det. Er det andre ting som jeg har glemt? Forskningsetikk, det er, vet du hva, det, jeg kunne ha hatt det som et helt emne. Fantastisk område, altså. Tusen takk for i dag. Vi ses i morgen. Du, før vi avslutter, føringer. Nå er jeg ferdig med forskningsetikk, så det jeg kan gjøre i morgen er å oppsummere hele emnet. Vil dere få, altså, er det greit? Da går jeg med oppsummering. Takk.